Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jon është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hyn tjetër posa ti që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti. Ai që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzoj atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju fletë e Irani, zëri Republikës Islamike e Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Vjoj me lajmet. Garda Revolucionare Islamike nis manovër në madhe e këtë darë në lindet e Iranit. Si pjesë e përpjekjeve për të ruajtur gatishmërinë e plotë, trupat e gardës revolucionare islame të Iranit kanë nisur një manovër të madhe në provincën lindore të Khorasanit të jugut. Manovra e quajtur Ektedare Pejgamber Azam 19 ka filluar të njëjtën në Birgjend, qytetin kryesor të provincës. Njësi të ndryshme dhe divizionet të IRGC-s, veçanërisht nga batalionet Betul Mukaddes dhe Al-Kauther, po marrin pjesë në këtë ushtrim ushtarak. General Brigadier Ibrahim Jabari, një këshulltar i lartë i komandantit kryesor të IRGC-s General Muhammed Riza Mahdaviut, i cili komandoi trupat ansarël Riza të bazuar në provincën e Khorasanit të jugut, si dhe disa figura të sigurisë dhe administratës provinciale, morën pjesë në ceremoninë e hapjes. Duke pasu parasysh detyrën kryesore të forcave vullnetare të quajtur Besigj, mobilizimi të gjitha faciliteteve, koordinimi dhe delegimi i detyrave midis divizioneve pjesëmarrëse të manovrës janë në zhvillime, si i përtha Mahdavi. Forcët ushtarake iraniane po kryen ushtrime rutinë sipas një plani të detajuar në pjesë të ndryshme të vendit për të testuar armët dhe pajiset e tyre dhe për të vlerësuar gatishmërinë luftarake. Zyrtarët iranian kanë theksuar vazhdimisht se vendi nuk do të hezitojë të forcojë aftësitë e tij ushtarake, përfshirë fuqinë e tij raketore, të cilat janë tërësisht të destinuara për mbrojtje dhe se aftësitë e mbrojtjes së Iranit nuk do të jenë kurrë subjekt negociatash. Trump paralajmëron Zelenskin të sigurojë një marrëveshje e paqe me Rusinë, përndryshe do të rrezikojë humbjen e Ukrainës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka eskaluar një luftë publike fjalësh me homologun e tij Ukrainas, Volodymyr Zelensky, duke etiketuar atë si një diktator dhe ka paralajmëruar se ai duhet të veprojë shpejt për të siguruar një marrëveshje paqe me Rusinë ose do të rrezikojë të humbë bazë vendin e tij. Trump i bëri këto komente të kontestuara të mërkurën vetëm një ditë pasi akuzoi Ukrainën për nisjen e luftës me Rusinë, duke pretenduar gjithashtu se ajo e tërhoqi Washingtonin në këtë konflikt që ka zgjatur 3 vjet. Një diktator pa zgjedhje, Zelenski duhet të veproj shpejt ose nuk do të ketë më një vend, shkroi Trump në rrjetin e tij social Truth Social, duke ngritur shqetësimet e aleatët evropian se qasja e tij për zgjidhjen e konfliktit mund të favorizonte Moskën. Mandati 5-vjeçar i Zelenskit ishte parashikuar të përfundonte në maj të vitit 2024, por për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme të shpallur në shkurt të vitit 2022, pas fillimit të luftës, zgjedhjet nuk mund të mbahen. Komentet e Trump shkaktuan reagime të shpejta nga zyrtarët Ukrainës me ministrin e jashtëm Andri Sibia, që theksoi se askush nuk mund të detyronte vendin e tij të dorëzohej. Ne do ta mbrojmë të drejtën tonë për të ekzistuar, tha ai në X. Të martën Trump tha se ishte Ukraina është ajo që e nisi luftën me Rusinë, duke akuzuar Zelenskin për zgjatjen e luftës për të mbajtur trenin e pasurive në lëvizje, një referencë për ndihmën ushtarake amerikane. Zelenski reagoi shpejt duke akuzuar homologun e tij amerikan për thjesht përsëritjen e asaj që ai e quajtur dezinformat të Kremlinit rreth konfliktit. Fatkeqësisht, presidenti Trump, unë kam respekt të madh për të si lider të një kombi që kemi shumë respekt për të popullin amerikan që gjithmonë na mbështet, fatkeqësisht jeton në këtë hapësirë dezinformimi, tha Zelenski. Më pak se një muaj pas marrjes së detyrës, Trump ka ndryshuar politikën e SBA-s për Ukrainën duke mbyllur përpjekjet për të izoluar Rusinë dhe duke angazhuar bisedime direkte me presidentin rus Vladimir Putin duke anashkaluar Ukrainën në këtë proces. Ndërkohë, zëvendës presidenti SBA-s vendos për lajmërim Zelenskin të mos e shtrembëroj Trumpin, ndërsa liderët republikan megjithse hezituan të kritikojnë drejt për drejt Trumpin shmangën mbështetjen për qëndrimin e tij mbi përgjegjësinë e Ukrainës për luftën. Kushdo që e njeh presidentin do t'i thotë se kjo është një mënyrë të mërshme për t'u marrë me këtë administratë, tha Vance në zyrën e tij në West Wing. Reagimet ndërkombëtare ishin kryesisht kritike ndaj komenteve të Trump ndaj Zelenskit. Kancelari gjerman Olaf Scholz i quajti komentet e presidentit amerikan ndaj Zelenskit të pasakta dhe të rrezikshme, ndërsa Kombet e Bashkuara ripërsëritën se Zelenski e mban detyrën e tij legjitimisht. Pavarësisht moshmarrveshjeve brenda partisë së tij, Trump vazhdon të nxisë për një marrëveshje paqe që ka shqetësuar liderët evropian dhe aleatët e SBA-ve, duke forcuar shqetësimet mbi ndryshimin e politikës së tij të jashtme. Rusia ka pushtuar rreth 20% të Ukrainës dhe vazhdon të fitojë territor në lindje, duke theksuar se operacioni i saj ushtarak special është një përgjigje ndaj kërcënimit ekzistencial që paraqet antarësimi i Kievit në NATO, ndërsa Ukraina dhe Perëndimja cilësojnë veprimin e Rusisë si një pushtim të tokave. Zelenski ka sugjeruar t'i jepet mundësia kompanive amerikane të nxjerrin minerale të çmuara nga Ukraina në këmbim të garancive të sigurisë amerikane, duke refuzuar një propozim të mëparshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do t'i jepte Washingtonit 50% të minjerave kryesore të Ukrainës përfshirë litiumin. A i theksoj se marveshja ishte shumë e përqëndruar në interesat e SBA-s, duke theksuar se i nuk mund të shes vendin e ti. Trump nga anë e ti tha se Ukraina më shumë ose më pak kishte pranuar propozimin dhe kritikoj trajtimin e sekretarit të thesarit të SBA-s, Scott Bessent, në Kiev, duke shprehur qëllimin e ti për të ringjallur marveshjen për mineralet. Ky zhvillim i fundit së bashku me luftën e fjalëve të Trump me Zelenskin ka befasuar zyrtarët evropian, duke çuar në diskutime emergjente mbi mbështetjen për Ukrainën dhe forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes të Evropës, megjithatë nuk është marrë asnjë vendim konkret. Në frontin diplomatik, Bashkimi Evropian ka vendosur një paketë të 16 sanksionesh kundër Rusisë, përfshirë aluminin dhe anijet që besohet se po transportojnë naftë të sankcionuar ruse, ndërsa Putin ka sugjeruar mundësinë e bisedimeve për paqen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përjashtimi i Ukrainës dhe qeverive evropiane nga takimi i fundit SBA-Rusi në Riad Pi mënyrën e përfundimit të konfliktit ka ngritur shqetësime për një marrëveshje të mundshme që mund të dëmtojë interesat e sigurisë së Ukrainës, me Zelenskin që theksoi nevojën për unitet evropian dhe pragmatizëm amerikan në konfliktin në vazhdim. Presidenti iranian uron shëndet dhe shërim të shpejt për Papa Franciskun. Presidenti iranian Masud Pezeshkian ka uruar Papa Franciskun, e cili u shtruar në spital në Rom për bronkitet, shëndet dhe shërim të shpejt. Uroi Papa Franciskun, i cili po trajtohet në spital për një infeksion respirator, shëndet të plot dhe lutëm për shëndetin dhe shërimin e tij të shpejt, shkroi Pezeshkian në një postim në llogarinë e tij në X të njëjtën. Papa 88 vjeçar po trajtohet për pneumoni të dyshfisht në spitalin Gemelli të Romës. Zyra e shtypit e selisë së shpejt njoftoi të njëjtën se Papa Francesku pati një datë të qetë të gjashtë në spital, u ngrit nga shtrati dhe ëngri mëngjesi në një karrige. Të mërkurën, ajo tha në një deklaratë se gjendja klinike e atit të shenjtë është stabile dhe se analizat e gjakut të vlerësuar nga stafi mjekësor tregojnë një përmirësim të vogël, veçanërisht në indekset e inflamacionit. Kjo është hera e katërt që Papa Francesku është shtruar në spitalin Gemelli të Romës. Në vitin 2021, ai u nënshtrua një operacionit në zorrën e trash, ndërsa në vitin 2023 u trajtua për një infekcion respirator duke lënë spitalin pas 3 ditësh. Papa u shtrua në spital disa muaj më vonë për të kryer një operacion abdominal për një hernje. Sipas raporteve, shëndeti i brishti papës ka ngjallur shqetësime të rritura për të ardhmen e tij si kreu i Kishës Katolike. Francesku, i cili është në krye të Kishës Katolike që nga viti 2013, ka thënë disa herë se do të ishte i gatshëm të dorëhiqej nëse shëndeti i tij nuk të lejonte të vazhdonte misionin e tij. Arqipeshvi i Al-Qudsit deklaron se Palestina nuk do të harrojë kurrë Nasrallahun. Arqipeshkvi i Kishës Ortodokse Greke të Al-Qudsit të pushtuar, Atallah Hana, i ka bërë një homazh emocionues Sayyid Hasan Nasrallahut, duke thënë se populli palestinez do të mbetet gjithmonë besnik ndaj sakrificave të tij. Hana deklaroi një mesazh lavdërues për Nasrallahun para një varrimi madhështor të planifikuar për të dielën në Liban, duke e quajtur atë mjeshtrin e dëshmorëve të umetit musliman. Për vetëm disa ditë, Libani do të jetë dëshmitari një ngjarje të jashtëzakonshme dhe historike, varrimin e Sayyid Hasan Nasrallah dhe shokëve të tij dëshmor, shkruhej në mesazh. Nga Al-Quds, qëndrojmë me nderim për sakrificat e tij, ashtu si dhe për ato të shokëve të tij, të cilët qëndruan në Palestinën, e mbrojtën atë dhe paguan një çmim të lartë për kauzën e saj, tha ai. Nasrallah u vanë një sulm ajror të madh izraelit në periferi të jugut të Beirutit më 27 shtator në vitit 2024, ndërse Izraeli intensifikoi fushatën e tij të egër kundër Hezbollahut pas një periudhe pothuajse një vjeçare të shkëmbimit të zjarrit në solidaritet me gazanët. Ne mbetemi besnik ndaj këtyre sakrificave, dhe tërë populli palestinez mbetet besnik ndaj sakrificave të eminencës së tij dhe shokëve të tij, tha Hana duke referuar Nasrallahut. Nërsa ofrojmë ngushëllime dhe dërgojmë një mesazh ngushëllimi nga zemra e qytetit tonë të shenjtë, ne e konfirmojmë se nuk do t'i harrojmë kurrë ata që qëndruan me Palestinën dhe mbrojtën atë në kohët më të errëta dhe në rrethanat më të vështira, shtoi ai. Hana paralajmëroi për një komplot kundër kauzës palestineze duke referuar planit të presidentit të SBA-s Donald Trump për të evakuuar popullsinë e Gazës në Egjipt dhe Jordani. Armiqtë tanë synojnë të shpërngulin popullin ton dhe të likuidojnë kauzën ton, por palestinezët nuk do të ngritin flamurin e dorëzimit. Ata mbeten të palëkundur në të drejtat, parimet dhe bindjet e tyre, tha ai. Fjala dorëzim nuk ekziston në fjalorin ton palestinez, tha Hana, i cili ka titullin e plotë të arqipeshvi të dioqezës Sebastianit të Kishës Ortodokse Greke në Al-Qudsin e pushtuar. Ne jemi një familje, një popull, duke qëndruar kundër projekteve kolonialiste që nuk synojnë vetëm Palestinën, por të rumetin. Mesazhi ynë ka qenë gjithmonë dhe do të mbetet, se Palestina është e jona, tha Hana. Arqipeshkvi theksoi nevojën që të krishterët dhe muslimanët e të gjitha sekteve të qëndrojnë të bashkuar, sidomos kur armiqt kërkojnë ndarje dhe fragmentim, për të nëzitur sektarizmin dhe mospajtimet, për të shtyrë përpara planet kolonialiste që synojnë Palestinën dhe popullin. Ne të krishterët dhe muslimanët e Levantit do të mbetemi një popull i bashkuar, me Al-Kutsin si kompasin ton dhe Palestinën si kauzën ton, tha Hana. Ne jemi një familje, kështu ka qenë gjithmonë dhe kjo do të mbetet ajo që ne jemi. Ne jemi një familje, një popull duke qëndruar kundër projekteve kolonialiste që nuk synojnë vetëm Palestinën, por të Rumetin. Mesazhi ynë ka qenë gjithmonë dhe do të mbetet se Palestina është jona, tha Hana. Ne jemi një familje, kështu ka qenë gjithmonë dhe kjo do të mbetet ajo që ne jemi. Ndoqët lajmet bashkë miru takofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar rolit të Amerikës nazim perëndimore pas vrasjes së dëshmorit general Qasem Soleimani. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Roli i dëshmorit general Qasem Soleimani në dobësimin e pozitës së Amerikës në Azin Perëndimore. Amerika në dy dekadat e fundit ka dështuar në realizimin e qëllimeve të saj në rajonin e Azis Perëndimore dhe njëkohësisht është përballur me rënien dhe dobësimin e pozitës së vet në këtë rajon. Në përgjithësi, strategjia e Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore gjatë dy dekadave të fundit ka qenë e shumë anshme, të cilat janë frenimi ose dobësimi i pozitës së Republikës Islamike të Iranit, zhdukja e rezistencës popullore islamike nga rajoni, rindërtimi i pozicionit të saj në Azin Perëndimore dhe së fundmi, stabilizimi dhe forcimi i pozitës së regjimit sionist. Teoricieni amerikan Stephen Landman thot, Amerika nuk do të ndryshoj kur politikën e saj në lindjen e mesme. Qëllimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është të hartoj hartën e saj, të dobësoj vendet e rajonit, të plaçkit burimet e tyre dhe të ndaj plaçkën me partnerët e saj hegemonist. Përsa ko ky rajon është i pasur me naftë, ndërhyrja ushtrisë amerikane do të vazhdoj të qëndroj atje. Vlerësimi rrethanave aktuale të rajonit Azis Perëndimore tregon se zhvillimet në këtë rajon kanë shkuar në kundërshtim me strategjinë dhe interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pozita e Republikës Islamike të Iranit jo vetëm që nuk është dobësuar, por edhe vendet e tjera të rajonit kanë lëvizur drejt ringjalljes së marrëdhënieve me Republikën Islamike të Iranit, duke pranuar pozicionin e Teheranit në rajon. Jo vetëm që nuk ka ndodhur zhdukja e rezistencës popullore islamike në rajonin e Azis Perëndimore, por sot jemi dëshmitar të formimit të një dyzimi, që do të thotë rezistencës dorëzimit në këtë rajon, sipas interpretimit të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Amerika jo vetëm që nuk arriti të rindërtojë pozicionin e asaj në rajonin e Azis Perëndimore, mirëpo sot, sipas liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, karakteristika më e rëndësishme e rajonit Azis Perëndimore është anti-amerikanizimi. Përveç kësaj, edhe pse regjimi pushtues sionist u përpoq të stabilizonte pozicionin e tij me administratën amerikane, duke normalizuar marrëdhëniet me shtetet arabe, operacioni Suhija al-Aqsa që ndodhi më 7 tetor nga luftëtarët e rezistencës islamike të Palestinës, Hamas, dhe shënoi disfatën më të madhe ushtarake dhe inteligjente të regjimit sionist, tregoi se ky regjim është ende përballë një kërcënimi ekzistencial. Dështimi Amerikës në ndjekjen e qëllimeve të saj në rajonin e lindjes së mesme ka pasur shkaqet e veta. Mirë po një prej shkaqeve më të rëndësishme ishte roli dhe komandimi i generalit të martirizuar Qasem Soleimani në ngjarjet e rëndësishme dhe pikthesat e rajonit të Azis Perëndimore. Shumë amerikanë në përshkrimin e generalit të martirizuar e kanë quajtur atë si armiku numër 1 dhe me shprehje respektuese kanë quajtur armiku që meriton respekt. Arsyeja kryesore për një interpretim të tillë ishte njohja e rolit të dëshmorit Qasem Soleimani në dështimin e Amerikës për të arritur qëllimet e saj në rajonin e Azis Perëndimore. Scott Ritter, një ish oficer inteligjencës ushtarake të Amerikës, ka paraqitur një rrëfim interesant të stilit të punës së generalit të martirizuar Qasem Soleimani. Në një pjesë të rrëfimit të tij ai thot: "Soleimani ishte general dhe diplomat i suksesshëm që luajti lojën më mirë se ne. Na mundi gjatë gjithë lojës. Nuk kishim zgjidhje dhe evram." Por pyetja e rëndësishme është kjo: se si arriti këtë sukses të rëndësishëm dëshmori Qasem Soleimani? Në përgjigje ndaj kësaj pyetje, mund të përmenden dy pika të rëndësishme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Përdorimi i kapaciteteve popullore dhe krijimi i rrjetit të rezistencës. Një nga karakteristikat më të rëndësishme të revolucionit islamik të Iranit është mbështetja e gjerë popullore e tij. Kjo mbështetje ka ekzistuar gjithmonë në skena të ndryshme, si gjatë revolucionit ashtu edhe gjatë 45 viteve të fundit, veçanërisht përballë intrigave të brendshme dhe komploteve të faktorëve të huaj. Mbështetja popullore ishte faktor i rëndësishëm që u bë shkak në dështimin e të gjithë komploteve të armikut që projektoheshin për të përmbysur sistemin e Republikës Islamike të Iranit. General Lejtnant Qasem Soleimani ka përfituar nga kjo veçori e rëndësishme e revolucionit islamik të Iranit për të promovuar pozicionin e boshtit të rezistencës në rajonin e Azis Perëndimore. Një nga masat më të rëndësishme që u krye gjatë periudhës 22 vjeçare të komandimit të dëshmorit Qasem Soleimani në krye të forcave Quds, të gardës revolucionit islamik të Iranit, ishte shtrirja dhe zhvillimi i grupeve të rezistencës në rajon. Në të kaluarën grupet e rezistencës ishin të pranishme në dy vendet e Libanit dhe Palestinës, por gjeopolitika e krijimit të këtyre grupeve pësoi ndryshime të mëdha gjatë 22 viteve të komandës së general lejtnant martir Qasem Soleimani. Kështu që sot, përveç se në Liban dhe Palestinë, këto grupe janë të pranishme dhe në vendet e Sirisë, Irakut dhe Jemenit, ndërsa rezistenca jemenase ka arritur të formoj qeverin në Sanaa. Sot në Palestinë është formuar një brez i ri i grupeve të rezistencës, të cilët kanë shtrirë operacionet e rezistencës në territoret e pushtuara, dhe ka shumë grupe në Irak që besojnë në dëbimin e ushtarëve amerikan nga ky vend. Forcimi i boshtit të rezistencës nuk u bë vetëm në formën e shtrirjes së këtyre grupeve, por shumë i rëndësishëm është edhe kohezioni, integrimi dhe rrjetizimi i këtyre grupeve. Në luftën e fundit në rripin e Gazës, rezistenca jemenase reagoi me sulme dhe raketa ndaj anijeve izraelite apo anijeve të destinuara për në territoret e pushtuara për të mbështetur rezistencën palestineze në rripin e Gazës, dhe grupet irakene të rezistencës reaguan gjithashtu në mbështetje të Washingtonit për krimet sioniste me sulme të përsëritura ndaj bazave amerikane në këtë vend. Përhapja e grupeve të rezistencës dhe rrjetizimi i tyre ka luajtur rol të rëndësishëm në dobësimin e pozitës së Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore. Kombinimi i diplomacisë dhe veprimet në terren. Një nga aftësitë më të rëndësishme të general lejtnant Qasem Soleimani ishte kjo: se i vepronte si komandant ushtarak në terren, ndërsa në një kohë edhe si diplomat. Gjenerali martirizuar Kasem Sulejmani arriti të kombinoj diplomacin me veprimet në teren dhe të zbuloj këto strategjinë të njëjtën kohë në një formë të kombinuar. Një shembul i rëndësishëm dhe publik ishte veprimi për të bindur Rusin për të marrë pjesë në krizën siriane. Prania e Rusis ka luajtur rol të rëndësishëm në suksesin e shtetit sirian në mposhtjen e grupeve terroriste dhe ruajtjen e integritetit territorial të vendit. Nuk ka dyshim se vendimi i Rusis për vendosjen e pranisë ushtarake në Siri ishte rezultati i aftësive diplomatike të general-lejtnant Kasem Sulejmani. Në fakt, një nga arritjet e rëndësishme të këtij komandanti të martirizuar iranian ishte perceptimi i sakt dhe vetëdijësimi i lartë i tij për ngjarjet politike, rajonale dhe ndërmarrja e veprimeve politike korrekte dhe në kohë. Për shembull, ashtu sikur se general Kasem Sulejmani e bindi presidentin rus Vladimir Putin për një prani ushtarake në Siri, ai madje refuzoi të hap letrën e Mike Pompeos, ish-sekretarit amerikan të shtetit, sipas pohimeve të vet Pompeos për të treguar se e njeh shumë mirë armikun.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Fakti është rënja e pozitës e Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore filloi me fillimin e zgjimit islam në botën arabe. Planet e Amerikës në këtë rajon, të cilat sipas liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, kishin për qëllim eliminimin e rezistencës dhe forcimin e pozitës së regjimit pushtues sionist, dështuan dhe boshti i rezistencës u shndrua në aleancë gjeopolitike të rezistencës, sipas pohimit të vetë amerikanëve. Perceptimi i Amerikës ishte se me vrasjen e gjeneralit Kasem Sulejmani do të ndalet përparimi dhe forcimi i rezistencës në rajonin e Azis Perëndimore. Mirpo ky perceptim dhe ky kuptim i amerikanëve ishte i gabuar, sepse edhe pse dëshmori Kasem Sulejmani ishte komandant unik i rezistencës, shkolla e Sulejmani nuk ndalet me martirizimin e tij. Operacioni Suhia Al-Aqsash në përputhje me veprimet e rëndësishme të ndërmarra nga gjeneral Kasem Sulejmani për të dobësuar pozitën e Amerikës në rajon dhe për të përmirësuar pozicionin e boshtit të rezistencës. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të jofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, juftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë islame dhe pranimit të kësaj feje nga njerëz të shumtë në të gjithë botën. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami, zgjidhja ime.
Lauren Both, motra e bashkëshortes e Tony Blair, ish kryeministrit britanik, shprehet: ndoshta ka qenë të kuptuarit e kulturës islame dhe në veçanti kulturës së femrës muslimane që më ka tërhequr më shumë drejt njohjes më mirë të islamit. Ata janë të mbuluara nga kokat e këmbët dhe për këtë veshje janë të respektuara, dhe përkundrazi, në shoqëritë tona demokratike, sa respektohen vajzat dhe gratë tek ne? Shtimi tendencës së popullit evropian dhe në veçanti popullit britanik ndaj islamit është ndërkohë që Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po luftojnë me simbolet më të vogla të islamit. karikaturat fyese kundër islamit dhe profetit sallallahu alaihi wa sallam, ligjet kundër hijabit dhe ofezat ndaj Kur'anit janë tregues të qartë të politikave të islamofobisë në këto vende të botës. Ngjarja e 11 shtatorit 2001, gjithashtu, ku politikat perëndimore e përdoren atë për të luftuar haptazi islamin, ka shtuar islamofobin perëndimore. Por Zoti ka premtuar se do të mbroj fen në ajetin 32 të surës Tobe, ku thot: Ata përpiqen me gojët e tyre ta shuajnë dritën e Allahut, e Allahu nuk do tjetër, përveç se ta përsos dritën e tij, ndonse jo besimtarët e urrejnë. Sot, vala e kërkimit të islamit në shtetet europiane dhe në shtetet e bashkuara të Amerikës, deri diku, po shtohet ku parashikohet se në të ardhmen jo fort të largët, do të rritet popullësia muslimane me hapa shumë të shpejt, që në këtë mënyrë, madhështia e islamit të ngrihet sa më lart për njerëzimin.
Lauren Bath, lindur në vitin 1967, është nga Britania e Madhe. Ajo është motra e Natalie Blair, bashkëshorte së ish-kryeministrit britanik, zotit Tony Blair, e cila është konvertuar në fenë islame para pak kohësh. Ja si e përshkruan ajo historinë e konvertimit të saj në fenë islame. Kur më kërkojnë të shpjegoj në mënyrë të thjeshtë mënyrën e përqafimit të fesë islame, që në fakt mediat perëndimore tregojnë më pak interesim, mendoj se duhet të përmend eksperiencën spirituale që kisha në një xhami në Iran. Më saktësisht, duhet të kthehemi në janar të vitit 2005, momenti kur kisha udhëtuar e vetme në brigjet perëndimore të lumit Jordan, që të mbuloj zgjedhjet atje për gazetën The Mail on Sunday. Mund të them me guxim të plot se deri në atë moment nuk kam qenë asnjëherë as me arabe as me musliman. E gjitha ajo eksperiencë ishte shokuese për mua. Shumica e gjërave që ne dim në lidhje me botën dhe popullin që pasojnë Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam janë si rrjedhoje lajmeve shqetësuese dhe diskriminuese të medjave perëndimore. Për këtë arsye, kur po udhëtoja drejt lindjes së mesme, e kisha kokën plot me fjalë të përsëritura, si për shembull, po shkoj në një vend që ka njerëz fanatik, martesa të imponuara, bombardues të xhihadit e të tjerë. Ky udhëtim nuk ishte asnjë ngjajshmëri me një udhëtim turistik, sado që kjo eksperienca ime e parë ishte më pozitive nga ajo çka unë prisja. Pa xhaketë dhe rroba të përshtatshme arrita në bregun perëndimor, duke qënë se përgjegjësit izraelit më kishin mbajtur bagazhet në aeroport. Unë po ecja në qendër të Ramallahut dhe po dridhesha nga të ftohtit kur një plak më zgjati dorën. Ndërkohë që fliste arabisht, shumë shpejt më çoi tek një shtëpi tek rrugica pranë. Mendoja, a mos isha plaçkitur nga terroristët? Për disa momente isha e paqartë dhe shikoja se kjo plak kishte hapur dollapin e rrobave të vajzës së saj, duke më ofruar një shall dhe xhaketë. Më pas më solli në të njëjtin vend që më takoi në fillim, më puthi dhe po më shoqëronte. Nuk kuptoheshim as edhe një fjalë me njëra tjetrën. Ky ishte një veprim që nuk do ta harroj kurrë. Çështje të tilla më janë përsëritur shumë herë në forma të ndryshme, por qëndrime të tilla të ngrohta reflektohen shumë pak në lajmet që ne lexojmë dhe shikojmë.
Lauren Bath është gazetare dhe aktiviste të drejtave të njeriut. Për këtë arsye, ka udhëtuar shumë për të mbuluar lajmet në lidhje me lindjen e mesme. Ajo, në një pjesë të kujtimeve në lidhje me udhëtimet e saj, tregon: Gjatë 3 viteve të shkuara, kam udhëtuar shumë në tokat e pushtuara, që një farë kohe ka qenë Palestina historike. Në fillim, shkoja për çështje pune. Më pas, udhëtonim së bashku me fondacionet e bamirësisë dhe grupet përkrahëse të Palestinës. Vështirësitë që përballonin palestinezët ishin shumë të rënda për mua. Pak nga pak, fillova të përdorja fjalët si mashallah dhe elhamdulillah në jetën e përditshme. Këto janë zëra të dashur të marrë nga emrat e Zotit. Tashmë, jo vetëm që nuk mërzitesha në takimet me grupet muslimane, përkundrazi, prisja me padurim takimet me ta. kam pasur rastin të jem e mëshirshme dhe bujare me njerëz vigilent dhe të zgjuar. Lauren Both, duke parë dhe duke krijuar marrëdhëniet me femrat muslimane, kupton se ajo çfarë perëndimi prezanton si femër muslimane ka shumë ndryshim me atë se çfarë ajo është në të vërtetë. Ajo thot: "Ndoshta ka qenë të kuptuarit e kulturës islame dhe në veçanti kulturës së femrës muslimane që më ka tërhequr më shumë drejt njohjes më mirë të islamit. Ata janë të mbuluara nga koka te këmbët dhe për këtë veshje janë të respektuara dhe përkundrazi në shoqërinë tona demokratike sa respektohen gratë dhe vajzat tona. Në vitin 2007 kam udhëtuar në Liban. Kam qenë 4 ditë e rrethuar nga studente të cilat kishin hijabin e rregullt, rroba me rrip në mes, mbi pantallonat ngjyrë të errët xhinse, pa ju dukur fare flokët. Ata ishin një grup entuziast dhe të pavarur. Nuk vërehej as pak ajo çka perëndimi thot në lidhje me martesat e detyruara. Ata më shoqëruan një herë për një intervistë me komandantin e forcave rezistente të Hezbollahut. U çuditë nga qëndrimi i komandantit me vajzat. Kur ai fliste në lidhje me shkëmbimet e të burgosurve, ata shumë lirisht flistin në mes të fjalëve të tij, duke shprehur atë çfarë mendonin.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah.
Njeriu lutet gjatë gjithë jetës së tij. Nevoja e njerëzit për lutje është aq e përhapur dhe e qartë saqë nuk i përket vetëm besimtarve. Përkundrazi, gjithmonë ka ekzistuar lutja edhe në mesin e jo besimtarve. Lutja është e lejuar në çfarëdo vendi, por në rast se është në xhami apo në shtëpinë e Zotit, afrimiteti i njeriu me Krijuesin ndihet më tepër. Ky vend i shenjtë në Islam është mjaft i rëndësishëm, duke qenë kështu edhe synimi i shumë aktiviteteve shoqërore. Lauren Both gjithashtu e përshkruan momentin e saj të qëndrimit në xhami, duke thënë: "Gjithmonë dëshiroja të lutesha dhe që në fëmijëri ndjeja kënaqësi kur lexoja tregimet e Hazreti Isait apo profetëve të tjerë para tij. Tregimet të cilat isha njohur në shkollë me ta. Diçka po ndryshonte brenda meje. Sa më shumë udhëtoja në lindjen e mesme, aq më shumë dëshiroja të më dërgoni në xhami. Tërhiqesha mjaft nga ato vende, nga xhamia pas statuja dhe nga një qilim në vend të stolave që kanë kishat. Xhamin më tepër e shikoja si një dhomë të madhe në të cilën luajnë fëmijët, nënat adhurojnë Krijuesin dhe gjyshet ulen në një karrike me rrota duke lexuar Kur'an. Ata e sillin jetën e tyre në vendin e adhurimit të tyre, si dhe adhurimin në shtëpi gjithashtu."
Lauren Both, në vazhdim, përshkruan eksperiencën e saj unike dhe mjaft ndikuese, duke thënë: "Një nat, ndodhesha në qytetin e Kumit në Iran, nën kupolat e arta të mauzoleumit të Hazret Ma'sumes alayha salam, asaj zonje të respektuar dhe madhështore. Edhe unë, ashtu si pelegrinat e tjerë, në momentin që preka dritaret e vogla të hekurit, përmenda disa herë emrin e Zotit. Kur u ula, ndjeja një kënaqësi shpirtërore të pastër. Jo kënaqësi që e ndan njeriu nga toka, por kënaqësi që i fal atij siguri dhe qetësi. U ula për një kohë të gjatë. Unë gjithmonë mahnitesha nga fuqia që Islami u jep njerëzve. Atëherë unë e kuptova se nuk isha thjesht një turiste në botën islame, por një udhëtare në mesin e shoqërisë islame që do të bashkojë së bashku të gjithë besimtarët." Lauren Booth vazhdon më tej: "Njerëzit më pyesin sa Kur'an kam lexuar, e ndërsa unë u përgjigjem se leximi i Kur'anit nuk është si leximi i një reviste. Kur'ani është një tekst serioz që duhet menduar në lidhje me të. Unë do njihem me të gjatë gjithë kohës, më ndihmon të mësoj arabishten, gjë që unë e dua shumë, por edhe kjo gjë do kohë." Zonja Booth, me të pranuar fen islame, ka bërë ndryshime në jetën e saj, për të cilat është mjaft e kënaqur. Ajo tashmë nuk ha më mishin e derrit dhe nuk pi më pije alkoolike. Në fakt, ajo me eksperiencën e islamit ka eksperimentuar lumturinë absolute duke filluar kështu një jetë të re. Ashtu siç edhe e përmendëm, mediat perëndimore po rezistojnë mjaft përballë përhapjes së islamit. Njëra nga armët e këtyre mediave për të përballur me të është pikërisht prezantimi i një islami të devijuar dhe regresiv si mendimet e vehabive, të Al-Qaidës dhe talebanve në formën e një islami të vërtet. Por, personat që janë në kërkim të së vërtetës e gjenë islamin real. Kështu, islami është feja më në zhvillim në perëndim dhe alarmi i tij ka arritur deri tek veshët e Tony Blair. Nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur për djallin dhe atributet e tij. Djalli në çdo periudhë kohore vepron dhe punon me një metodë e cila është e përshtatshme në qytetërimin dhe zhvillimin e njerëzit në atë periudhë. Prandaj edhe pse metodat e veprimit të djallit mund të jenë të ndryshme, mirëpo qëllimi i djallit gjithmonë është i njëjti, që do të thotë devijimi i njerëzve dhe largimi i tyre nga rruga hynore. Në rrethana të tilla, e vetmja rrugë e shpëtimit është devotshmëria dhe largimi nga veprat e këqija. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë thotë: "Njerëzit e devotshëm, në kohën kur të përballen me dilemat dhe veset e djallit, e përmendin Zotin dhe e kujtojnë dënimin dhe shpërblimin e tij. Dhe kështu u hapen sy dhe bëhen vigjilent." Surja Araf, ajeti 201. Në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të tjera që flasin për djallin dhe për rrugët e përballjes me të. Na ndiqni në vazhdim. Djalli ka mjete të caktuara për të luftuar me njeriu dhe për ta vendosur atë nën dominimin e vet. Një nga këto mjete është zemërimi. Djalli duke e zemëruar dhe irrituar njeriu, në realitet arrin dëshirën e tij dhe në këtë mënyrë mund ta devijojë njeriu nga e vërteta, sepse njeriu mund të bëjë ndonjë veprim të keq duke qenë i zemëruar. Vetë shejtani thotë: "Zemërimi dhe irritimi është mjeti im i gjuetisë." Nëpërmjet irritimit unë i fus në kurth robrit e mirë të Zotit, dhe i largoj nga parajsa dhe i tërheq drejt ferrit. Profeti nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një ditë kaloi pranë një turme me njerëzish, ku në mesin e të cilëve ishte një burr i fortë dhe i fuqishëm që po ngrinte një gur të madh të cilin njerëzit e quanin pesha e kampionëve nga toka dhe i habiste të gjithë njerëzit. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem e pyeti: "Për çfarë është ky tubim?" Njerëzit i treguan veprimin e ngritjes së peshës nga ai kampion. Ai tha: "A nuk dëshironi t'ju tregoj se kush është më i fuqishëm se ky burr? Më i fuqishëm se ky burr është ai njeri të cilin e shajn, ndërsa i duron dhe e mposht egon e tij kryengritëse dhe hakmarrëse dhe ngadhënjen mbi djallin e vetvetes së tij dhe djallin e sharjes dhe fyrjes." Përmbledhja Varam 2. Imam Ali alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë thotë: "Motrimi i njerëzve është ai që ngadhënjen mbi dëshirat e egos së tij." Safine al-Bahar, fëllimi i dytë. Prandaj dërguari i Zotit alayhis salam ka thënë: "Zemërimi është prej djallit. Krijimi i djallit është nga zjarri dhe shuhet me ujë. Prandaj nëse ndonjëri prej jush zemërohet, le të marr abdes që t'i shuhet zjarri i zemërimit." Në një hadith tjetër, profeti i nderuar i Islamit është cituar të ketë thënë: "Aty informojmë juve për një veprim që nëse e bëni ju atë, djalli do të largohet prej jush sa distanca që ekziston prej lindjes deri në perëndim?" Ata thanë: "Po." Hazreti Muhammed tha: "Agjërimi janë nxin fytyrën djallit dhe lëmosha ja thyen kurrizin djallit. Misia për Zotin dhe ndihma për kryerjen e veprave të mira do t'i këpuz kurrizin djallit dhe kërkimi i faljes do t'i thyej prangat djallzore mbi zemrën e njerëzit." Safina al-Bahar, vëllimi i dytë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala an-nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala al-nabi.
Disa nga veprat e mira të njerëzit janë kaq të hidhura dhe të këqija për djallin sa që e bëjnë atë të bërtasë të qaj, dhe ai bëhet i dobët të vuaj nga shqetësimi. Ndiqni me vëmendje këtë tregim. Një ditë djalli po qëndronte në një qoshe të Masjidul Haram. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ishte i angazhuar në kryerjen e tavafit rreth Qabes. Kur profeti i nderuar i Islamit e mbaroi tavafin, ai e pa djallin duke qëndruar në një qoshe me fytyrë të zbehtë dhe fytyrë të dobët. Hazreti Muhammed tha: "O i mallkuar, ç'të keqe ke që je kaq i dobët dhe i përvuajtur?" Djalli i tha: "Po vuaj për shkak të veprimeve të umetit tënd." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: "Përse, umeti im çfarë të ka bërë ty?" E djalli ja ktheu: "O i dërguar i Zotit, ka disa cilësi të mira tek pjesëtarët e umetit tënd, që unë sado që po përpiqem t'ia heq këto cilësi, nuk po mundem." Profeti i nderuar i Islamit tha: "Cilat janë ato tipare që të shqetësojnë ty?" E djalli ja ktheu: "E para është kjo, sa ata sa herë që takohen përshëndesin njëri tjetrin duke i dhënë salam njëri tjetrit, dhe përshëndetja me salam është një nga emrat e Zotit. Prandaj kushdo që e përshëndet me salam, Zoti i madhëruar do ta largojë atë nga të gjithë fatkeqësitë dhe vuajtjet. Dhe kushdo që i përgjigjet përshëndetjes me salam, Allahu i madhëruar do ta mëshirojë atë." Së dyti, ata kur takohen shtrëngojnë duart me njëri tjetrin, dhe ky veprim është kaq shpërblyese që përderisa ata akoma nuk kanë ndarë duart nga njëri tjetri, Zoti i madhëruar i mëshiron të dy. Së treti, ata çdo gjë e nisin me emrin e Zotit, madje edhe në kohën e ngrënies thojnë bismillah. Kështu, më mbajnë mua larg ngrënies së atij ushqimi dhe pjesëmarrjes në atë punë. Së katërti, ata sa herë që flasin për të bërë diçka, menjëherë thonë: "Nëse do Zoti, inshallah," dhe deklarohen të kënaqur me vullnetin e Zotit. E në këtë mënyrë unë nuk mund të shkatërroje punën atyre, dhe ata më neutralizojnë të gjithë mundin dhe përpjekjet e mia. Së pesti, unë nga mëngjesi deri në darkë përpiqem të çoj ata në mëkat, por ata pendohen natën dhe Zoti ua fal mëkatet. E kështu që mundi im për devijimin e tyre shkon kot dhe humbet. E gjashta, e cila është më e rëndësishme se të gjitha këto, është kjo: që ata kur të dëgjojnë emrin tënd të dërgojnë përshëndetje dhe bekime me Zotë lart. Dhe e di se çfarë efekte shka ky respekt dhe shoqërim me profetin sallallahu alejhi wasallam në rrugën e adhurimit të Zotit dhe arritjes së afërsisë me Zotin. Prandaj unë nuk mund të duroj të shoh të gjithë këto sevape dhe shpërblime për ta. E së fundi kur ata shohin Ehli Beitin tuaj, i duan ata. Dhe kjo është një nga veprat më të mira. Kështu profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam i u drejtua shokëve të tij dhe tha: "Kushdo që ka një nga këto tipare, ai është prej banorëve të parajsës." Marr nga libri Kashkul Abasi.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.